Vi skal ta tak I Lukas evangeliet, kapittel 24. Lukas 24, vers 44 til 49. Så sa han til dem, «Dette de ord som jeg talte til dere, da jeg fremdeles var sammen med dere, at alt det skal oppfylles som skrevet om meg I Moseloven og profetene og salmene. Og han åpnet deres forstand så de kunne forstå skriftene. Så sa han til dem, slik står det skrevet, og derfor var det nødvendig at Kristus måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at omvendelse og syndenes forlatelse skulle forkynnes I hans navn for alle folkeslag. Dere skal begynne I Jerusalem. Dere vittner om alt dette. Se, jeg sender min fars løfte over dere, men vent I byen Jerusalem til dere blir ikledd kraft fra det høye. Amen. Herre, åpne våre øyne I det at vi leser skriften I Jesu navn. Amen. Jesus den eneste person I verdenshistorien som har forutsagt sin død og sin oppstandelse. Det nok flere som kan forutsi sin død, hvis man vet med seg selv at det jo noen av disse her selvmordsbomberne nede I, rundt omkring I verden, som vet med seg selv, nå setter jeg meg inn I en bil, nå skal jeg krasje inn, og da kan du forutsi at ja, det klokka fire, så setter jeg meg I bil, og da kjører jeg. Det en ting. Men da det jo på en måte du selv som årsak til det. Når det var I Jesus sin situasjon, så var det helt annerledes, fordi at hvis vi leser det som står I Apostlenes gjerninger 2, så det interessant at dette her var liksom ikke noe han skulle få til ved egen hjelp, men det står at I vers 2:23, etter at han, Gud, var blitt, Jesus var blitt overgitt etter Guds faste rådslutning og forutvitten, tok dere ham ved lovløse hender og korsfestet og drepte ham. Her det altså, Jesus forutsier at de jeg skal dø ved, det de jødiske lederne som skal overlate meg I lovløse hender, og det ved dette at jeg kommer til å dø. Når du begynner å forutsi ting på det nivået, da vi over I en helt annen divisjon, for å si det sånn. Og på toppen av det hele så var dette her, altså det var så unikt at vi, når vi leser I 1. Korinterne 2, så ser vi at dette her sånn, det var noen ting. Hadde folk skjønt hva som egentlig ligger I det Jesus skulle gjøre? For han står følgende. Her. For hadde de kjent den, det en visdom som ingen herskere I denne tidsalder har kjent. For hadde de kjent den, hadde de ikke korsfestet herlighetens herre. Så her det tydelig at Jesus, han visste noen ting som ingen andre av de rundt omkring visste, selv om han forkynte og forutsa at jeg kommer til å dø. Skriften forutsa at Jesus kom til å dø på den måten som han døde, ved korsfestelse, når på en måte profeten, når David profeterte dette I salme 22, 1000 år før, så visste ingen hva korsfestelse var engang. Allikevel så profeterer skriften om hvordan Jesus skulle dø, og Jesus selv profeterer om at han skal dø, og på toppen av det hele så profeterer han, jeg skal ikke bare dø, men jeg skal oppstå igjen. Ingen I historien har gjort noe lignende. Og dette her, det basis for oss troende, oppstandelsen. Forrige søndag så var det jo oppstandelsens dagen, og da tok vi for oss tre dager som forandrer verden. Langfredag, lørdagen og første påskedag. Vi blir ikke ferdig med oppstandelsen, så vi skal ta tak I den. Vi var inne sist, avsluttet vi I 1. Korinterne 15, 14 til 21. Og der skal vi ta tak I et viktig, bare raskt gå igjennom egentlig. Der Paulus sier at uten oppstandelsen, så sier han, så vil forkynnelsen være uten innhold. I Norge så har vi en veldig sterk forankring til korset. Og jeg sier takk og lov, halleluja til det. Men Paulus veldig tydelig på at uten oppstandelsen hadde vår forkynnelse vært uten innhold. Og det viser hvor vesentlig det også å se døden begravelsen og oppstandelsen som en helhet. Alle disse tre elementene var helt nødvendige deler for at vår frelse skulle være sikret. Og derfor så står det i 1. Korinterne 15 i begynnelsen der sånn, at Jesus døde etter skriftene, ble begravet og oppstod igjen tredje dag etter skriftene. Til og med måten som Jesus skulle begraves på, er altså noe som ble gjort etter skriftene. Og vi takker Gud for det, fordi at vi ser at den jødiske skikken rundt det med begravelse, det er noe vi ser igjen i dette berømte linkledet fra Torino. Når man ser linkledet i Torino, så ser man typisk den måten som en jøde ble begravet på den tiden der sånn. Og derfor så vitner dette linkledet i Torino, det vitner både om Jesu død, for der ser man tydelig at det er en mann som har vært korsfestet, og han har blødd, og allting tyder på dette her. Det er tidsriktig mynter som ligger på øynene hans, det er tidsriktig pollen som bare finnes i Israel, det er tidsriktige steiner som du finner ved fotbladene hans, som bare du finner nede i Jerusalem og i området rundt der omkring. Så alle de tingene som ligger der sånn, peker på at dette har vært en mann som har dødd, som er helt i samsvar med Bibelen, og så har du dette fantastiske trykket, fordi at det er blodet, Det trenger igjennom linkledet, men så har du oppstandelsen som skjer fra innsiden. Jesus oppreises fra innsiden, og da får du dette fantastiske billedtrykket som man ser med helt tydelighet. Og blodet går igjennom fibrene, men trykket ligger overpå fibrene. Alt dette bare vitner om begravet etter skriftene og oppstanden etter skriftene. Så det er vesentlig. Disse tre elementene er helt avgjørende i din og min tro. Det finnes ingen andre religiøse stiftere som har gjort noen ting i nærheten. Så derfor er vår tro ikke ute, eller vår forkynnelse ikke uten innhold. Den har et solid innhold. Og som jeg sa litt innledningsvis i stad, det du tror på er helt avgjørende for hvordan du lever. Hvilke retningslinjer du gir for livet ditt, hvilke moralske verdier du har for livet ditt, hva du setter som prioriteringer i livet ditt, alt det bygger på hva du tror på. Din overbevisning. Dette vet man i den sekulære verden. Det er din overbevisning som er drivkraften til hva du skal lykkes med i forretningslivet. Det er det som er drivkraften om du skal lykkes som idrettsmann. Hvis ikke du på en måte, som de sier, er sterk i hodet, kaller de det for. Å være sterk i hodet, psykisk, vite hva vil du, hva kan du, så har du ingen mulighet til å hevde deg. Lever du med en tapermentalitet i ditt sinn og i forståelsen av deg selv, så vil det være det som preger deg. «Deg skje som du tror», sa Jesus. Og det er noe som ligger i dette her sånn, at det funker uansett hvilken retning du lever i. Derfor er det så viktig hva vi tror på. Og det her er jo noe av dette her. Paulus sier videre at uten oppstandelsen vil vår tro være uten innhold. Ikke bare forkynnelsen, men også vår tro er uten innhold. Det vil si at vår tro bygger ikke på hvor sterk din tro er, men den bygger på at Jesus faktisk stod opp ifra døden. Det er det som er fakta for vår tro. Det er ikke hvor sterk din tro er, men altså hvordan at Jesus faktisk stod opp fra døden. Det er det som bekrefter din tro, og som gjør din tro sikker og trygg, uansett hva som skjer rundt omkring. Så på en måte kan man føle at ja, men jeg er usikker litt i min tro. Det spiller i grunn ingen rolle. For det som står fast og som gir troen innhold, det er at Jesus stod opp fra døden. Det gir troen substans, det gir troen innhold, det gjør at troen er sikker i møte med alt. For han returnerer aldri igjen til graven, men han er oppstanden, han er evig oppstanden. Amen. Det står videre at vi er falske vitner hvis Jesus ikke er stått opp. Nå er vi jo ikke det, for han har stått opp. Det står videre at troen er til ingen nytte, fordi at da hadde vi fortsatt vært i våre synder. Det er faktisk oppstandelsen som er bekreftelsen på at våre synder er gjort opp, og at allting er i orden. Og ved oppstandelsen er du erklært rettferdig, og du har fått Guds rettferdighet erklært over ditt liv. Du vil aldri kunne oppfylle Guds rettferdighetskrav, for de er så langt over det man noen gang kan klare å få til. Og derfor så har Gud sagt, det her vet jeg, det her vil du aldri få til, derfor erklærer jeg deg, og tilregner deg den rättfärdighet som sonen har uppnått. Han uppfyllde loven till punkt och pricke. Allt gjorde han i henhåll till Guds vilje och det är den rättfärdighet som du har blivit erklärt. Det är ganska häftigt för mig också. Det står vidare att de som hade varit sovnet in ville varit förtappt. Det betyder att då är det inte någon som är förtappt av de som har sovnet in. Det är en uppståndelse. Uppståndelsen till Jesus är något som är med och bekräftar. Det är sannolikt en uppståndelse. Därför så kallas han ofta för första gröden. När vi står ansikt till ansikt med döden, som jag sa, vi kommer alla att möta den dagen där sån där döden kommer. Men vi har bara en trygghet i möte med detta här sånn. För vi är inte i färd med att möta döden, vi är i färd med att möta uppståndelsen. En vär troende, det är det vi går i möte. Vi möter inte döden, vi möter uppståndelsen. Det är ett helt annan förväntning när du och jag kan gå in i den dagen och ska ta det steget att det här är det liksom ja, vad sker då i den här svarta mörka graven? Det är för så vidt helt oväsentligt för du går inte till den svarta mörka graven, du går in i uppståndelsen. Du går in samman med han. Jesus är förstegröden som är bekräftelsen på att det är det som kommer att ske med dig också. Därför så fryktar vi inte för döden, men vi ser fram till den. Vi gläder oss till den. Vi söker den inte för att vi älskar oss och livet. Det är någon som på något är där att det liksom de spör, ja, är det värt att dö för? Och det säger muslimerna, ja, det är värt att dö för. Men vi säger, vad är det som är värt att leva för? Jesus är värt att leva för. Det han har gjort är värt att leva för. Och så en dag så ska vi alla möta döden, men det trenger du inte att söka, du trenger inte att leta efter, den kommer tidsnok allikevel. Men nu så lever vi för något annat än oss själva. Nu lever vi för han som döde och uppstod för oss. Det ger på något ett helt annat fokus. Jag kom över någon böcker som jag har läst nu det sista och jag måste säga det helt överraskad hur många människor det må vara här i denna världen som sliter med lavt självbild, med dåliga känslor och allt det här är så för det är så många virker det som hela tiden trenger att höra att Gud är glad i dig. Gud är glad i dig, Gud är glad i dig. Gud har omsorg för dig, Gud bryr sig om dig. Och då ser det som människor sitter med ett väldigt komplex. Och jag tänker att kära Gud, är det verkligen så mörkt? Är det verkligen så många som är där? När vi då har akkurat det här som jag snackar om, han är stått upp för oss. Han är inte längre i graven, men han är stått upp för oss. Det sätter en helt annan agenda in i livet ditt. Det är på något som en sån turbo som bara kommer in med turbo med superinsprutning som bara ger en sån extra resurs av livskraft, av livsglädje, av livsförväntning, av hopp, av framtid, av alla ting för att uppståndelsen förändrar absolut allt. Din fortid, din nåtid och din framtid. Paulus säger att det här inte bara för detta liv, det hade det varit ynkligt, men det är för evigheten också. Och han säger också, nu är Kristus uppstått. Han säger det bara som ett faktum, nu är det säkert. Han är uppstånden. Och cirkeln är slutet för att han säger i vers 21 att döden är på måte avslutet. Den kom vid ett människa Adam. Nu är uppståndelsen kommit vid ett människa vid Kristus. Alla vet vi att synden präger denna världen på grund av Adams syndefall. Och Bibeln säger, på samma måte kommer världen att präges av en uppståndelse, Jesus Kristus. Så kan man ställa sig frågan, ja men varför har det inte då skett mer liksom? Det skulle ju ha skett mycket mer. Vi ser ju att alla dör på grund av Adam. Men alla har ju inte stått upp på grund av Kristus. Det här är väsentligt. När Adam syndet, så står det att då skulle döden inträffa, men han döde ju inte med en gång, varken han eller Eva. Men det gick en tid, och så kom döden. Han levde i flera hundra år efter att han hade syndet. Men adskillelsen kom i förhåll till Gud. Uppståndelsen fungerar på samma måte. Jesu uppståndelse fungerar på samma måte. Det har nämligen med att tillägna sig det, vad man tror. Tror man detta? Tar man detta till sig? Gör man detta till mitt? Det är ett tillbud. Vi lever i en världen där vi har fri vilja. Gud tvingar ingen, men han gör det möjligt. Han har gjort det helt uppenbart möjligt för oss vid att Jesus Kristus har uppstått ifrån döden. Alltså det är ingenting som är säkrare i denna världen än att sätta sitt hopp till Jesus Kristus. Hans uppståndelse står fast i all evighet. Och när vi lever i tråd med hans uppståndelseskraft Da vi forandringsagenter av rang. For det var det Jesus gjorde når han gikk rundt omkring her sånn. Så står det at han var salvet av den hellige hånd, og han helbredet alle som var underkuet av djevelen. Ser du det? De som ikke under Jesu herredømme, det underkuet av djevelens herredømme. Men djevelen kan også få innpass i ditt liv ved løgnen. Og hvis ikke man da kjenner sannheten, så blir du underkuet av løgnen. Sannheten han stått opp. Han har forandret din fortid, din nåtid og din fremtid. Alt gjort. Du en ny skapning i Kristus på grunn av oppstandelsen i Jesus Kristus. Og da tenker jeg at, wow, da det muligheter i forhold til å møte livet. Da det muligheter i forhold til å møte livet. Det her fører til flere ting. For det første så det oppfyllelsen av skriftene. Da vi tilbake til Lukas 22. Nå skal vi bli i Lukas 22 resten av tiden. Unnskyld, Lukas 24. Jesus sier at dette de ord jeg talte til dere da jeg fremdeles var sammen med dere. At alt det skal oppfylles som skrevet om meg i Moseloven, profetene og salmene. Alt skulle oppfylles. Når Jesus profeterte og sa, jeg skal dø på den og den måten, og jeg skal begraves på den og den måten, og jeg skal oppstå igjen, så det fordi Jesus hadde krystallklar tro på at det gamle testamentet var sant. Det gamle testamentet var 100% sant. Han satte hele sin lit til at ja, jeg skal dø i forhold til det som det gamle testamentet sier. Jeg skal begraves i henhold til det som det gamle testamentet sier. Og jeg skal oppstå igjen som det gamle testamentet sier. Og det handler om historier der han nevner Adam og Eva i den forbindelsen der sånn. Det som gikk i stykker i skapelsen. Det handler om Jona. Noen tenker at Jona, nei, det er bare en sånn fiktiv historie. Det liksom, den kan ikke bli spist av en fisk og alt dette her. Det fungerer jo ikke. Bibelen sier det veldig klar. Jesus var overbevist om at Jona-historien, sann historie. For han sier at dette her tegnet dere skal få, som Jona var tre døgn i fiskens buk, slik skal jeg være tre døgn i graven. Og som vi sa sist, her står det i skriftene at slik det står skrevet, derfor var det nødvendig at Kristus måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag. Og vi så forrige gang så vi på to andre skriftsteder, både Emmausvandrerne og Korinterbrevet, som peker på tredje dag. Så det ikke noen vits i at man sitter der sånn og prøver å finregne og tenke, ja, det døde han på onsdagen, eller døde han på torsdagen, eller når døde han egentlig? Han døde på fredagen, så enkelt det. Og Bibelen regner dette her, den har en litt annen tidsmåte å regne døgnet på enn det vi har i vår situasjon. Vi regner døgnet 24 timer, begynner klokka 12 på natta. I jødisk tidsregning så var det ikke sånn. Der begynner dagen klokka 6 på kvelden, der begynner den ene dagen. Så langfredag, før klokka 6, så det fortsatt på en måte torsdag som henger igjen, og fredagen begynner klokka 6 på kvelden. Så han tre dager i døden, og tredje dag står han opp. Og det veldig, veldig, veldig sterkt, fordi at du kan si, jødene feirer jo sabbat på lørdagen, og Jesus var i graven under sabbaten. Og det her jo samtidig som den jødiske påskefeiringen, der skulle de slakte lammet klokka 9 på morgenen. Da skal man slakte lammet. Jesus ble korsfestet klokka 9 på morgenen. Klokka 3 på eftermiddagen, da skulle du sette lammet inn i ommen, og da skulle det stå og steke fram til klokka 6, for da begynner sabbaten. Jesus legges i graven litt etter klokka 3. Klokka 3 så han død, og så legges han i graven. Du ser at det bibelske bildet holder mål hele veien. Viser bare at skriften pålitelig. Jesus hadde 100% tillit til og satte livet sitt på det. For at, hvordan kunne han vite det? Jo, for at skriften sa, du skal dø på den og den måten, du skal begraves på den måten, du skal oppstå igjen på den og den måten. Det andre han sier her sånn, han åpnet deres forstand. Etter oppstandelsen så står det at Jesus åpnet deres forstand. Det noe å bite seg merke i. Jeg sier ofte det når vi forkynner Guds ord. Det noen som snakker om, det noen predikanter som de mener tørre, og noen som ikke så tørre. Det bare tull. Det finnes ikke tørre predikanter så lenge de forkynner Guds ord. för att det är Guds ord som är saken. Allt det de säger emellan, om de bara stod och läste skriften, så hade det varit nog. Bibeln säger att det ska lägga vikt på skriftläsningen. Och det är nog vi nästan inte gör i det hela i norska menigheter idag. Skriftläsning eller sånt där. Det är så vitt vi gör det på privaten en gång. Men Bibeln säger lägga vikt på skriftläsningen. Lägga vikt på det. Så skriften ifølge det Jesus säger är ånd och liv. Så när jag förkynner så förkynner jag inte först och främst till ditt intellekt, men jag förkynner till din ånd. Och i min förkynnelse så är jag ofta väldigt proklamativ som du hör. Jag säger att du är en ny skapning, dina synder är tagit bort och det är för det är det skriften säger. Det är i tråd med det. Vi lever i en tradition i Norge där vi är vant till bekännelsen som vi har från kyrkan. Mig arme synder som synder dagligen tankar ord och gärningar. Det är kyrkans bekännelse, det är inte Guds ords bekännelse. När Bibeln omtalar dig så omtalar dig som de heliga i Korint eller de heliga i Efesos. Bara se hur Paulus skriver till de olika menigheterna. Han skriver inte till de elände syndarna i Galatia. Till de förkvacklade ett eller annat sånt nå, i Filippi. Han har inte den ordbruken i det hela tatt, men vi omtalar oss själva gärna som ja, nej, jag är ju bara en stackars synder. Bibeln säger inte någonting om att du är en stackars synder. Den säger att du är frälst. Du är erklärt rättfärdig i Jesus Kristus. Du är en ny skapning. Det gamla är borta, det nya är blivit till. Det betyder inte att du på något sätt har allting på ställ, för Bibeln säger också att om vi synder. Detta är skrevet till dig för att det inte ska syndas igen. Det är normalen. Men om du synder. Men det gör inte nödvändigtvis att du blir en synder igen. Det betyder att du har fallit i synd och du reiser dig upp igen och du går vidare. Att det är som om jag på något om jag går på vägen och så detter jag en söldam, så blir jag inte en gris. För att jag detter en söldam. För att jag uppför mig och rullar mig runt i söldan och så nå nu är jag en gris. Men det är så vi tänker. Nej, nu fallit jag i synd, nu är jag en eländig synder igen. Ja, det jag tänkte. Nej, alltså jag reiser mig upp igen, jag vaskar av mig och jag är fortsatt Erik Jensen, jag är fortsatt ett människa. Jag har inte ändrat identitet för att jag faller i synd. Men vi är där att vi är specialister då på att börja fördöma oss själva och dra oss själva ner i sörda. Och nu är jag bara en syndare, jag kan inte nå för det. Jag är bara så svag, jag har så dålig karaktär. Det är en helt eländig argumentation för att Bibeln säger att du har fått Guds karaktär. Bibeln säger att han har gjort dig helig. Bibeln säger att han har gjort dig annorledes. Det är en helt annan, det är det uppståndelsen gör. Den förändrar. För människor säger, ja, vi har underlagt syndenaturen. Bibeln säger att Kristus tog på sig vår syndenatur och vi har blivit erklärt rättfärdiga i han och upprest med han och hans uppståndelseskraft bor i oss. Det är en helt annan måte att leva på utifrån de bibelska sannheter än de bekännelserna som vi har i vardagen eller det vi tänker om oss själva och det vi drar oss själva ner i söla eller det andra människor säger om dig. Och jag är väldigt flink att ta till oss det vad andra människor menar och säger om oss istället för att tro det Bibeln säger. Öppnet deras förstånd. Och det är min bön varje dag när jag sätter mig med bibelläsning. Jag läser Bibeln varje dag. Det är inte en dag utan att jag läser Bibeln. Och jag läser länge i Bibeln. Och så tänker du, ja, men får du mera allt när du sitter där och läser? Som jag sa, jag läser inte först och främst bara för att få intellektuellt. Men jag läser för att ge näring till min ånd. Det är på samma måte som jag sitter och spiser brödskiva på morgonen. Jag sitter inte där på morgonen och så lurer på, ja... Finner jag ut av detta här nu? B-vitaminer, C-vitaminer, D-mineraler. Jag sitter inte där och så analyserar brödskivan min. Och så värderar liksom, ja, ska jag se om det får detta här ner i fördöjelsesystemet. Och nu ska det ner i magesäcken och ska det ligga där och gottgöra sig. Ska vi känna om det kommer ut i armarna? Ska vi se, här kommer det, ja. Här kommer det. Det är ingen som gör det. Och vet du vad, när jag sitter och spiser av till så blir jag liksom halvtrött. Liksom. Efter man har spist liksom halvtrött tänker jag, nu har det något gärnt med mig. Jag har fått med något gärnt, eller? Nej, du har ju inte det. Men när vi sitter och läser så känner man liksom, man dupper lite grann, men då kan du ta en liten vila här en väl. Och så läser du vidare efterpå. Det är ju ingenting att ha fördömelse för det. För att när du läser skriften, så läser du skriften till din ånd, till ditt inre människa. Det är det som upplyses av skriften. Och där kan du bara putta på, det finns inte slankekurer i Guds rike, halleluja. Kan bli så bärfeit du bara vill. Det spelar ingen roll. Där kan man på något sätt ta till sig av Guds ord i mängder. Og det vil absolutt ikke skade oss i det hele tatt. Men min bønn hele tiden når jeg leser skriften. Herre, åpne min forstand. Vi har alle opplevd det når vi leser Bibelen. Plutselig så det akkurat som, pling! Det går opp et lite lys. Altså, wow! Det har jeg aldri sett før. Og det ønsker jeg ha så mye som overhovedet mulig. Altså, min lengsel hele tiden når jeg setter meg ned ved Bibelen, det at da kommer bare alle strålkasterne på meg en eneste gang, og så bare, bing! Her det full åpenbaring og forklaring. Her skjønner jeg det. Det det Jesus gjør. Han åpner deres forstand, sånn at man kan gripe tak i det. Og jeg tenker problemet ikke med tørre predikanter, problemet tørre tilhørere. For der åpnes ikke forstanden. For man sitter og tenker på, ja, skal vi gjøre det da, senere da, nå, hoppe han ferdig snart da, så vi kan komme oss hjem og se på nyhetene. Ja, ikke sant? Da spiller det i grunn ingen rolle om du taler et revolusjonerende budskap som forandrer mennesker for evigheten. For at det, da det du som på en måte tørr. Det du som har lukket, det du som ikke har åpnet forstanden din, og ikke bedt til Gud om at han skal åpne opp. Det finnes større predikanter også, så lenge de holder på å bare drodle rundt sitt eget opplegg, da det tørt også. Men så lenge de har et skriftsted, så det nok. Om det aldri så tørt, alt det andre de sier, men har de ett eneste skriftsted, så det mer enn nok. Når Gud talte ett ord, så skjedde det. Ett ord fra Gud mer enn nok. Og alt dette her som vi har i skriften, det ord fra Gud. Det oppbyggelig, til og med å lese slektstavlene. Jeg har lest slektstavlene nå i Gamle Testamentet, en del av bibelleseplanen min. Jeg tenker at her noe vits i, her noe vits i. Det står jo navn opp og navn ned, navn opp og navn ned. Og så ser man bare og skjønner at det Gud sier til meg der, Erik, jeg opptatt av mennesker. Jeg opptatt av mennesker. Det det Gud interessert i. Han fyller opp hele Bibelen med mennesker, med slektstavler, for at Gud opptatt av mennesker. Gud opptatt av historie. Gud opptatt av hva som skjer i din slekt, i din familie. Hva som foregår der. Hvilke grunnlag det du har? Hvilke grunnlag legger du for familien din videre når du skal oppdra dine barn? Altså her ser man hvordan den ene etter den andre, de har, noen kan være gudfryktige menn, sånn som Samuel. Gudfryktig profet, det var en helt imponerende mann for Gud. Men å oppdra ungene sine, det kunne han ikke. Interessant. Du kan være så salva du bare vil, men å oppdra ungene dine, nei, det kunne han ikke. Og da tenker jeg at da lærer jeg noen ting når jeg leser Bibelen, at det mennesker der som kunne være veldig salva av Gud, men de hadde ikke peiling på å oppdra barna sine, for at de prioriterte feil. De hadde helt andre fokuseringer. Eller jeg leser andre, så ser jeg at det finnes en del ugudelige konger, og man tenker at her har man kommet ut av en helt elendig familie, og vært ugudelighet i hele familien, og så plutselig så kommer det bare en sånn gullbarn ut av denne her fordervede slekten, og så ser man at denne personen som fødes blir et menneske som skaper reformasjon og forandring i hele Israel. Jeg mener, det det du leser ut av slektstavlene. Det tenker jeg, det oppbyggelig. For meg det oppbyggelig. Det gir meg håp. At selv om jeg mislykkes som forelder, så kan Gud allikevel lykkes med den neste generasjon som kommer. Og det viser at om jeg også dyktig i forhold til å oppdra mine egne barn, så kan de også vandre trofast i Herren, og det står som det piler i ens kogger. Det ting som på en måte man kan bare glede seg over, som en styrke i møte med fremtiden, fordi at man har oppdratt barna sine. Alt det der leser du av slektstavlene, så hopper du over de, så får du ikke mer av det her. Vi går videre. Åpnet deres forstand så de kunne forstå skriftene. Så sa han til dem, slik det står skrevet, derfor var det nødvendig at Kristus måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at omvendelse og syndernes forlatelse skulle forkynnes i hans navn for alle folkeslag. Forkynnelsen av skriftene. Forkynnelsen av skriftene. Ordet som brukes her om forkynnelse ordet kerygma på gresk. Det betyr herold. En herold, det var en som i gamle dager, hvis du har sett noen filmer liksom fra et stykke tilbake, så kom det, da hadde man ikke nyheter, vet du. I dag det nyhetene som vår herold, eller avisene. Men da kom det en kar ridende på hest, og så kom han da inn til byens senter, og der hadde han med seg en bokrull, og så åpnet han bokrullen, og så sier han, herved erklæres ifra kongen! Og så kom det en herold som ropte ut hva som var nyheten eller beslutningen som var skjedd hos kongen. Dette det begrepet som brukes her sånn. Det handler om proklamasjon. Og du kunne liksom, han som kom med denne nyheten, det nytta ikke å skyte han, for at da kom det bare en ny en som hadde akkurat den samme nyheten. For dette, det som var budskapet, var sant, og det stod fast. Det var uforanderlig. Men poenget at denne herrolden, han skapte en ny tidsregning hver gang han kom. Da hadde det skjedd noe nytt. Du og jeg står det her sånn. Vi disse heroldene, vi disse her proklamatørene. Det betyr at denne herrolden, han stod ikke der sånn med puslete stemme og sa, unnskyld at jeg tidligere, skal bare lese noen ting her sånn veldig forsiktig. At så sa han til dem, unnskyld at jeg forstyrrer den midt i hverdagen, men jeg skal ikke gjøre det mer. Ikke sant? Han visste at han var utsendt av kongen selv med et budskap som ville være med å forandre hele den landsbyen der han kom og proklamerte. Og det det samme når du og jeg på en måte istandsettes og sendes ut, så det det som saken. Vi der for å proklamere sannheter. I vårt samfunn i dag så det omgjør å være sånn politisk korrekt, som det heter. Du skal ikke liksom si, du skal være så tolerant. Bibelen veldig tydelig på at det ikke noe mål i seg selv å være så veldig tolerant. Den sier at vi kan være frimodige. Vi skal ikke være uviselige, men vi skal være frimodige. Det forskjell på å være uviselig og frimodig. Uviselig det når du står på torvet og roper at dere går til helvete alle sammen. Nå må dere omvende dere. Det uviselig. Altså, Jesus var ikke den som akkurat gikk foran og demonstrerte på den måten der. Men vi tenker at det sånn man skal være når man radikal. Men Jesus, han satt og snakket med Nikodemus sent på kvelden. Han snakket med Zacchaeus når han var i tre, og han var jo en synder, han var jo synder av rang. Han kunne sagt at, Zacchaeus, nå må du komme deg ned derfra, for du går til helvete hvis ikke du omvender deg. Nei, sier jeg at jeg kommer hjem til deg, vi tar jo middag. En helt annen måte å møte mennesker på, enn det man ser i en del sånne radikaliserte miljøer. Gud interessert i folk, og han vet hele tiden, noen trenger å høre. Det bare en vei. Jesus veien, uten den veien, så går det gjerne veien. Noen trenger det. Men ikke alle. Andre trenger å høre, jeg kommer hjem til deg på middag, jeg sa Køs. Ja, men er ikke du en av de verste synderne? Jo, men jeg kommer hjem til deg på middag likevel. Hva var det du skulle forkynne? Forkynnelsen innhold? Jo, i hans navn, står det. Det skulle forkynnes i hans navn. Det er også et nydelig begrepp, skjønner du. Forkynnes i hans navn, for det der autoriteten ligger. Denne proklamatøren som kom, han hadde ikke myndighet i seg selv, men han hadde myndighet for han forkynte i kongens navn. Alt det han sa, det var som om kongen selv skulle si det. Og det det betyr. Når du forkynner, når du deler det som handler om hvem Gud hvem Jesus og hva han har gjort for oss, evangeliet, da det i hans navn. Da det i Jesu navn som du deler disse sannhetene. Og da det en autoritet som altså forankret i det himmelske. Det der din autoritet ligger. Det liksom så, hvem har gitt deg lov til det her? Hvem som sier at du skal si det her? Du, der, jeg har fått ordre fra høyeste hold. Høyeste hold. Det de som har på en måte sendt meg på dette oppdraget. Det Gud, skaperen i himlen, han som talte så det skjedde. Han har talt og sagt at jeg skal gå og forkynne dette budskapet til dere. Hva forkynte de? De forkynte Kristus, lidelsen og døden, oppstandelsen, omvendelse, og syndernes forlatelse. De fem tingene, de står i teksten her sånn. Forkynnelsens utbredelse, de skulle forkynne til alle folkeslag. De skulle begynne i Jerusalem, så de hadde et mål, alle folkeslag. Når den jobben gjort, da dere ferdig. Før det, ikke ferdig. Og dere skal begynne her. Begynn hjemme. Forkynnelsens bærere, dere vittner om alt dette. Det interessant at han bruker ordet vittne her sånn. Ordet vittne brukes på gresk av ordet martyr. Og en martyr bare ikke alltid en som dør for en sak, men han en som lever for en sak. Vi ser ofte ordet martyr brukt i den forbindelsen at man dør for en sak. Men det var å leve for en sak som handler om å være martyr. Det handlet om at man identifiserte seg så med budskapet, at man var ett med det man forkynte. Jeg budskapet. I am the message. Jeg budskapet. Og det var det som var hele saken her, sånn, det at man var et vittne. Ikke bare var man budskapet, men et vittne. Han skulle fortelle om det han hadde sett og hørt. Og det det vi blir bedt om å gjøre. Du blir ikke bedt om å dele hele troslæra med mennesker, men du blir bedt om å ta det du har sett og hørt. Det nemlig personlig, og det få som kan gjøre någonting med det. Når du skal diskutere med mennesker, eller møte mennesker, så kan du diskutere med de opp og ned og i mente, i forhold til, Bibelen troverdig? Er Bibelen sann? Det kan de diskutere. Men det du kan si, det at jeg var blind, men nå ser jeg. Det kan de ikke diskutere. Det på en måte ditt vittnesbyrd. Hva du har vært, og vad Jesus har gjort, det ditt vittnesbyrd. Det uangripelig. Han kan si, ja, det deg det. Ja, det helt riktig. Det meg. Og det det jeg forteller deg om, hva jeg har opplevd. Men han ønsker å snakke til deg også. Forkynnelsens kraft, avslutningsvis. Skriftene skulle oppfylles. Skriftene oppfylt. Vi har en utrolig kraft i det vi forkynner. Ikke bare det personlig, vi vittner om det, men vi vet at skriften går i oppfyllelse. Det gamle testamentet som Jesus refererer til her, har gått i oppfyllelse. Mye av det som står i det nye testamentet har gått i oppfyllelse. Vi forkynner i hans navn. Det ikke ditt eget navn. Det ikke du som på en måte garantisten for sannheten her. Det ikke du som garantisten for kraften her, men du forkynner i hans navn. Du utsendt av den høyeste myndighet, av den himmelske Gud skaper allmektige, evige far i himlen. Det han som sender deg ut. Jeg tenker, det er et ufattelig oppdrag. Og i tillegg her så måtte vi vente. Se, jeg sender min fars løfte over dere. Vent i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye. De skulle vente. Disse skulle vente. Og de ventet frem til pinse, og nå hadde de en periode på 40 dager fra Jesu oppstandelse til pinsedagen kom. Det 40 dager, og det har vi undervist om før i menigheten. Det kan du gå og se på, på podcasten vår, som handler om 40 dager med Jesus, som spesiell undervisning i denne fasen her. Sånn. Men de skulle vente, og jeg synes Jens Garnfeldt, når han prekte, hadde et utrolig godt poeng. Når disiplene var samlet på øvre salen i Apostlenes gjerninger 2, så kom det en voldsom stormvind og et voldsomt vær, og det kom ildtunger på hver og en av dem, og de talte tunger på ulike språk og forkynte om Guds gjerninger. Men det var den eneste gangen det skjedde. Alle de andre gangene så var det ingen vind, ingen ildtunger, ingen forkynnelse, men en Helligånds kraft kom over hver av de. I Cornelius' hus, i kapittel 10, over i kapittel 19, over de som var i Efesus, over alle sammen så kom den Helligånds kraft over de. Uten noe sus, uten noen tunger, uten noe budskap, men kraften var til stede. Og kraften var ikke en engangsforeteelse, for vi ser at Peter gang på gang står det, han ble atterfylt med den Helligånd. Og det på en måte der vi i dag. Vi behøver ikke å vente på den Helligånd, han allerede sendt. Det bare å ta imot, og det bare å forvente og være åpen for at han skal fylle på, og fylle på, og fylle på. Men det interessant å merke seg at når Peter opplever disse episodene med at han ble atterfylt, så var det nesten bestandig i forbindelse med at han var utfordret på det han trodde på. Det var ikke atterfylt for at han skulle kjenne noen sånne gåshud på nakken. Det var ikke for at han skulle kjenne at det nå liksom var gode følelser. Men det han ble fylt med var fordi at han skulle være utrustet til tjeneste. Istandsatt til å kunne demonstrere Guds kraft. Derfor ble han atterfylt. Helt sist, Apostlenes gjerninger 1:1-3. Det også det som foregår her sånn, i forbindelse med oppstandelsen. Det at Jesus var sammen med dem. Det her jo Lukas som vi akkurat har vært i, ikke sant? Lukas, han avslutter i kapittel 24 i Lukas evangeliet, og så fortsetter han Apostlenes gjerninger 1. Samme forfatter som skriver bare videre. Og her på en måte oppsummerer han litt for Theophilus. Det første skriftet jeg skrev Theophilus, det altså Lukas, om alt det Jesus begynte å gjøre og lære. Inntil den dagen da han ble tatt opp etter at han ved den hellige ånd hadde gitt befaling til apostlene som han hadde utvalgt. For dem viste han seg også levende etter sin lidelse over mange ufeilbarlige bevis. Han ble sett av dem i løpet av 40 dager og talte om de ting som hører Guds rike til. Merk deg bare et par ting her sånn. Befaling til apostlene. Ikke anbefalinger, ikke hvis det passer dere, eller hvis dere har lyst, men befalinger. Befalinger til apostlene. Han viste seg for dem også levende etter sin lidelse, og ved mange ufeilbarlige bevis. Det interessant man bruker dette begrepet, som et vitenskapsbegrep. Ufeilbarlige bevis. Jesus viste seg ved mange ufeilbarlige bevis. Altså, skal du være oppstanden? Jeg hørte John Lennox her om dagen, man snakket, de spurte han liksom, hva skulle være beviset for at du oppstanden? Da sa han, da måtte jeg ha et skikkelig bevis for at jeg først var død. Og det veldig bra sagt. For du kan si, det ingen oppstandelse uten en sann død. Hvis Jesus bare svima, så det jo ingen oppstandelse. Da kommer han seg bare. Men han var virkelig død. Og det kunne de romerske myndighetene bekrefte, det kunne de jødiske myndighetene bekrefte. Alle kunne si, yes, vi vet han død. Vi vet han gravlagt. Det kunne de romerske myndighetene bekrefte, for han var allerede forseglet inne i graven. Det hadde satt vaktstyrke på utsiden. De hadde sagt, det romerske rikets seil sto på hele graven. Men de visste at her kom det noen engler og rystet hele systemet. De lå strødd hele i vaktstyrken. Jesus var ute av graven. Det var ingen tvil om hva som hadde skjedd. Han var oppstanden, og han ga mange ufeilbarlige bevis. Han var ikke en ånd som bare flagret rundt, men han ga de tydelige bevis på at den tilstand jeg har fått nå annerledes enn den jeg hadde før, for at han går gjennom stengte dører. Men samtidig så har jeg bevart noe av det jeg hadde, for jeg kan nemlig spise både brød og fisk, sier han. Så han viser de veldig tydelig. Og det er jo velkomment, for det står at en dag så skal vi feire bryllup i det himmelske. Og det jo kjipt om du kommer opp til det himmelske, og så vi bare ånder. Så det du putter inn, det går bare tvers igjennom. Du får ikke nyte å kjenne smaken på noe av det. Det hadde vært en nedtur, det. Men der altså, er det duket et bord. Der er det duket et bord som vi skal få lov til å ta del i. Og da kan du kjenne det, du kan smake det, og Jesus beviser det er sånn det er. Og det gir oss en forståelse av at den oppstandelseslivet, det et spennende liv, det et annerledes liv enn de begrensningene som vi har her i tiden, fordi at Jesus beveger seg uavhengig av tid og rom. Han sammen med Emmausvandrerne, og så løper de av gårde for å komme seg inn til byen for å treffe de andre, og før de vet ordet av det, så har Jesus kommet inn i rommet der sånn. Og han har ikke løpt sammen med de, han bare dukker opp. Det spennende. Spennende. Og det Jesus hadde, det han hadde å tale om, det han var interessert i disse 40 dagene, og det skal du kanskje fokusere på. Disse 40 dagene så var det ett tema Jesus snakket om mer enn noe annet. Guds rike. Guds rike. For det at Guds rike, det er et stort tema, og vi skal ikke ta tak i det hele tatt. Men Guds rike, det sier seg flere ting bare i det her. Det er først og fremst noe som handler om Gud. Det er ikke denne verdens rike, men det er Guds rike. Guds rike annerledes enn verdens rike. Guds rike fungerer etter hans retningslinjer, hans prinsipper og hans ord. Det derfor Guds ord så vesentlig i mitt liv. Fordi at Guds ord det som retningsgivende for Guds rike. Og det hans rike. Det vil si at i et rike så har du orden, du har systemer, du har funksjoner, du har anledninger, du har muligheter, allting eksisterer i et rike. Akkurat som Norge et rike, der vi har systemer, ordninger, regler, at alt eksisterer etter gitte prinsipper. Og det samme det i Guds rike. Og det som nøkkelen, det å gripe tak for vår del. Herre, hvordan kan jeg leve enda mer i Guds rike? Og gjøre Guds rike synlig i mitt liv, i min hverdag, med de menneskene jeg omgås. Det det mennesket lengter etter. Å kjenne at i denne verden som preges av forfallet, som preges av synden og elendigheten, jeg ser bare mer og mer bare sånn som hvordan TV har endret seg. Altså, snart kan jeg ikke se på nyhetene lenger. For det ikke ett eneste program uten at det banning, eller sex, eller vold, eller elendighet. Nå liker jeg litt sånn her, litt sånn action, det er greit. Men en del av det andre kan jeg spare meg for, altså. Men det nesten ikke ett eneste program. Det nesten på barnetv, liksom, så det liksom banning. Og det liksom over hele linja. Det bare dårlig innflytelse, dårlig innflytelse, dårlig innflytelse. Det her fyller mennesker seg med hele tiden. Og jeg tenker at du og jeg, vi har fått noe helt annet. Vi har fått noe helt annet som vi kan fylle oss med. Noe helt annet som jeg tror verdens mennesker egentlig lengter etter. Det derfor de blir så desperate etter å søke underholdning som blir mer og mer utrert, eller spenning som blir mer og mer utrert, eller ja, i det hele alt blir ekstremt. Fordi at man klarer aldri å tilfredsstille den her lengselen som der sånn hele tiden. Og da blir allting mer og mer ekstremt. I dag finnes det ingenting som ikke ekstremt. Det ekstreme filmer, det ekstrem sport, alt ekstremt. Og hvis det ikke ekstremt, så det kjedelig. Ja, da gidder vi ikke. Altså, skiløp, gå på langrenn, det jo gære? Ja, det jo kjedelig. Og bare gå på lang, gå bortover. Det jo kjedelig, kjære venner. Det må være mer ekstremt. Vi må kjøre nedover bakke. Nei, ikke nedover bakke. Vi må ha det så bratt at om du tryner, så slår du deg her. Da det moro da. Da det spennende da. Da det ekstremt. Ikke sant? Alt ekstremt. Vi skal ikke bare kjøre fort, vi skal kjøre dritfort. Vi skal kjøre så fort at du malingen flasser av bilen. Da det bra. Da det skikkelig bra. Da det ekstremt. Ikke sant? Når du kjører skateboard, du skal ikke bare kjøre skateboard bortover. Da du skal kjøre nedover bakke, så fort som overhovedet mulig, og du skal kjøre i svinger. Det skal være så ekstremt at du må kjøre med motorsykkeldress, helhjelm og alt som for at du skal overleve i det hele tatt. Super ekstremt på alle områder. Altså, sånn søker de bare videre og videre og videre og videre, mens du og jeg har noen ting som ekstremt på den andre siden og heter Guds rike. Det et spennende rike. Med et enormt innhold. Det akkurat som når du kommer inn i Norge, altså det jo ikke bare å krysse Svinesundgrensa, liksom, ja, hva vi i Norge? Ja, fint her da. Se her da. Ja, fint. Men Norge et stort land. Det utrolig mange ting å oppdage. Guds rike på samme måte. Det ikke bare å entre inn, men det da du begynner en oppdagelsesreise i Guds rike på alt det han har for oss. Det tenker jeg spennende. Halleluja. Herre, vi takker deg. For at skriften åpenbarer så mange områder for oss at vi kan se hele tiden, herre. Nye ting og områder som du har åpnet opp for oss, herre. Takk at du har forandret vår personlighet så at vi kan passe inn i Guds rike. At vi kan leve i Guds rike. Være en del av Guds rike. Herre, uten de forandringene så kunne vi ikke ha møtt en hellig Gud, for at vår synd ville vært så overveldende, at vi hadde dødd bare vi kom i nærheten, for at du ild, herre. Det står at du hellig, du en hellig ild, og du en fortærende ild. Vi hadde ikke hatt sjans til å være i nærheten av deg, men fordi at du har endret oss, herre, så at vi hellige slik som du hellig, så kan vi ha fellesskap med deg, herre. Wow. Herre, vi kan ha fellesskap med deg. Åh, herre. Takk at du har endret oss så at vi kan være i det fellesskapet. Leve i harmoni med deg, Herre. Skaperen av himlen og jorden. Å, Herre, takk at du har skapt i oss et rent hjerte, et hellig hjerte, Herre. La oss ha en enda større lengsel, Herre, og se at ditt rike kan manifesteres i våre liv og i våre omgivelser, Herre. Vi takker deg for det, far, i Jesu navn. Amen.